Blagoslov svima i lijepo da smo zajedno. Još jedna prilika da u miru se okupimo, da jedan dan odvojimo za Boga, da slušamo njegovu riječ, da se posvetimo njemu, da se molimo, da pjevamo, da proučavamo, da dovedemo obitelji svoje, da služe Bogu, tako da evo, hvala Bogu za još jednu priliku. Pa možemo na početku pognuti glave. Naš dragi Gospode Isuse, hvala ti za miran dan, mirno jutro, lijepi dan Gospode, kad smo se okupili svi skupa zajedno, da pogledamo tvoju riječ, da ti Gospode damo priliku da progovoriš našim srcima. Gospode, želimo ti služiti svaki dan, ne samo nedjeljom, Gospode, a nedjeljom želimo, Gospode, posebno odvojiti vrijeme da proučavamo tvoju riječ, da, Gospode, pjevamo tebi, da te se molimo, da te slavimo, Gospode, da ti svojim ustima, svojim riječima, svojim djelima, Gospode, proslavimo i da ti damo, Gospode, prvo mjesto u našem životu. Blagoslovi današnje riječi koje ćemo govoriti, Gospode, blagoslovi naše molitve, naše pjesme, da se, Gospode, ti približiš nama, Gospode, jer tvoja riječ kaže da se približimo tebi i da ćeš se ti približiti nama. Današnja služba je, Gospode, i ovo okupljanje upravo iz tog cilja da ostavimo sve po strani, da ti se približimo i da očekujemo da nas ti posjetiš. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Amen.
Thank you. Zadnji čas, sad kucne posao, srce sva imena i moje. Za odičema srđe
Slide.
Dostojan si slave, dostojan si chvále, dostojan da tebi klanjam se. Kralju kraljeva, vječno vladaš sa njeva, uzvišena tronu sjediš sam. Svoj život si za me korisno dao, jer si me silno volio. Tu sam da te slavim, tebi da se klanjam, da kažem ti da ti si Gospod. Dostojan si slave, dostojan si hvale, dostojan da tebi klanjam se. Nikad neću znati koliko na križu si za me platio. Sam da te slavim, tebi da se klanjam, da kažem ti da ti si Gospod moj. Dostojan si slave, dostojan si hvale, dostojan da tebi klanjam.
Možemo otvoriti Ivanovo evanđelje, 15. poglavlje, onda ćemo poslije u Markovo, 11. Dakle, Ivan, 15, 1 do 8. Kaže pismo ovako, Isus govori i kaže, ja sam istinski trs. A moj je otac vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi plod, on uklanja. A svaku koja plod donosi, čisti da može donijeti više ploda. Vi ste već čisti po riječi koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti plod sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi ste loza. Onaj tko ostaje u meni, ja u njemu, taj donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostaje u meni, izbaci se kao loza i osuši. Takve skupljaju i bacaju u oganj te one gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu vama, iskat ćete što god hoćete i bit će vam. U ovome se proslavlja moj otac, da donesete mnogo ploda, tako ćete biti moji učenici. Možemo pogledati u Marka, 11. poglavlje. Kaže pismo ovako, idućeg dana kada su dolazili iz Betanije, on bijaše gladan. I ugleda izdaleka lisnatu smokvu, te pođe ne bi li na njoj nešto što našao. Prišavši joj, ne nađe ništa osim lišća, jer još nije bilo vrijeme smokvama. I odgovor Isus i reče joj, nitko do vijeka ne jeo ploda s tebe. Čuše to njegovi učenici i dođeše u Jeruzalem i uđe Isus u hram i poče izgoniti one koji su hramu prodavali i kupovali te ispreveta stolove minjačima novca i klupe onima koji prodavahu golubove. I ne dopusti da itko pronosi ikakvu posudu kroz hram. I poručiše i poučavaše ispričavanje govoreći im, nije li pisano, dom će se moj zvati dom molitve za sve narode, a vi od njega načiniste špilju razbojniku. dočuli su to pismoznanci, svećenički glavari, te su tražili kako da ga pogube, jer bojahu ga se, zato što je sam narod bio zadivljen njegovim naukom. A kada je došla večer, izašao iz grada. Kada su ujutro prolazili, opaziše da je ona smokva usahla od korijena. I prisjeti se Petar i reče mu, učitelju, gle, usahla je smokva koju si prokleo. Možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, želimo pogledati tvoju riječ i pozvati tebe kao autora, da nam je protumačiš, Gospode, da nam pokažeš značenje i primjenu ovih riječi koje smo pročitali u našem životu, Bože, da bi nam postale aktualne, stvarne, primjenjive, Gospode, da mi to naučimo i ne samo da naučimo, nego da živimo ono što, Gospode, vidimo kao principe u tvojoj riječi. Blagoslovi što ćemo govoriti, naše zajedništvo, molim te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možemo sjesti. Dakle, ovdje smo pročitali da je Isus dolazio i bio gladan i da je ugledao iz daleka listatu smoku, te pošao da uzme ploda s nje i da nije našao ploda i da ju je Isus prokleo tako i da kasnije se ona osušila. Dakle, na neki način želimo vidjeti nešto što prorok kaže u ovom kontekstu. Kaže, Isus je došao k drvetu da potraži plod na njemu. Kaže, i imalo je svega, taj to drvo je imalo sve osim ploda. I to je ono u čemu je stvar sa našim crkvama danas. Mi imamo sve osim ploda. Dakle, ono što vidimo da čovjek, pismo je predstavljen poput drveta, ali tako Krist je predstavljen poput drveta. Na neki način kaže, kad Isus dođe k nama, on traži plod u nama. Kad dođe k crkvi, traži plod na njoj. I ovdje vidimo da je Isus bio gladan i trebao mu je plod. I kad je došao, on nije našao plod. Prvo kaže, takva stvar je i s našim crkvama danas. Kaže, na stablu je bilo sve osim ploda. I ako ovdje pročitamo što kaže, bi kaže da je iz daleka vidio lisnatu smokvu. Dakle, smokva je imala puno lišća, ali nije imala ploda. Kaže, tako je s crkvama, imamo sve osim ploda. Možemo klihtati, možemo govoriti u jezicima, možemo se raspravljati o pismima, možemo naučavati našu teologiju, ali kad dođe do toga da se treba donijeti ploda, tu smo vrlo mršavi. I kaže, što je plod duha? I kaže da je to, pismo nam jasno kaže, da je to ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota i strpljivost. Dakle, prorok nam kaže da današnje crkve imaju sve osim ploda, da imaju puno klihtanja, imaju puno možda muzike, puno govora u jezicima, puno emocija, veliko znanje o pismu, znaju sve citate na pamet, ali tako znaju raspravljati o pismu, baviti se, ne znam, doktrinom ovom, doktrinom onom, naučavati teologiju, ali kad je u pitanju rađanje ploda, onda je tu stablo, kaže, mršavo. Pisana kaže, plod duha je ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, suzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Ono što mi želimo pogledati, želimo biti stablo koje će donijeti plod, ne samo lišće. I dakle, Isus će jednog dana, kad mu zatreba, je li tako, tražiti plod sa našeg stabla. Kao što je tražio plod sa ove smokve. I ne želimo da nađe sve osim ploda. Ne želimo da nađe klihtanje, da nađe govor u jezicima, da nađe raspravljanje o pismima, o teologiji, a da nema ploda. I sad kako se nekako malo pogledamo, kaže prorok i odnosno pismo kaže u Luki 13. je, ja mislim, jedino mjesto gdje se spominje da Isus ispričava ovu usporedbu. Ja sam pokušao pogledati u poruci i nema ni jednog mjesta koliko ja nisam našao da je prorok komentirao ovu usporedbu. Ako nađete, svakako mi pošaljite, ali kaže u Luki 13. A Is pripovjeda im i ovu usporedbu. Neki čovjek imaše smoku zasađenu u svom vinogradu, pa dođe tražiti ploda na njoj i ne nađe. Tada reče vinogradaru, evo, već 3 godine dolazim tražiti plod na ovoj smoki i ne nalazim ga, posjeci je, zašto da iscrpljuje zemlju? A on mu odgovori i reče, gospodar, ostavi je još ove godine da je okopam i pognjujem, ako donese plod dobro. Ako li ne, kasnije ćeš je posjeći. Dakle, kaže, stablo je 3 godine bilo bez ploda i dobilo još jednu šansu, još 4. godinu, ako nije donijelo ploda, onda ga se trebalo posjeći. Vjerojatno ima još neko dublje značenje od toga, ali zanimljivo je da Isus kaže i referira se tako na smoku zasađenu vinogradu na kojoj čovjek traži ploda i 3 godine ne nalazi i daje još jednu šansu i nakon toga kaže ako ne, ako donese plod dobro, ako li ne, kasnije ćeš je posjeći. I sad zapravo kako je došla nekako ideja za ovu službu. Mi smo ove godine dole u Dalmaciji nešto očistili, bio je neki čovjek sa bagerom i onda kad smo malo očistili, gleda on sad taj teren i imamo neku smoku tamo i kaže on, pa što ne obrežeš tu smoku? Ja kažem, mislim, nismo mi neki poljoprivrednici, a i nismo, nego samo malo poljeti dole, ne znam kad se to obrezuje ili kako se obrezuje. A kažem, a šta smeta, ono, žao mi je nešto i posjeći te grane. Kaže, pa vidiš da ti nema uopće smokala, sve ti sitne. Kaže, sve ti otišlo u list. Kaže, da je malo posjećeš, kaže, bilo bi tu dosta smokala. Kaže, nije ona loša. I kaže, mislim u sebi, sad si mi dao temu za službu. Šime se zove. Kaže, ako vidiš, sve ti je samo list, jer je nisi obrezao. Kad nisi ništa pocijekao, sve ti je list, nema, ona potrošila snagu, energiju, da iza lista, i stvarno je hrpa lista, smokvice su nikakve male, ili tako, ili ih nemaju, su gotovo, da mislim da nikad ne jedemo s nje smokve. I ono što vidimo, onda je ovdje Isus došao do jedne smokve, koja je bila, pismo kaže, lisnata smokva. Dakle, puno je otišlo energije u list, a ništa u plod. I ono što prorok kaže, imala je stablo sve osim ploda i da smo takve crkve. Energija ode u to da govorimo jezicima, da kličemo, da se raspravljamo o pismu, da naučavamo teologiju, ali ne ide na to da donesemo plod. I sad ako pogledamo, prorok nam kaže, već na mnogo mjesta kaže, ponekad je teško, kaže, otpiliti drvo i oblikovati ga i obrezati ga, ali kaže, to se mora napraviti tako da bi donijelo plod. Kaže, čovjeku je žao nekad sjeći neke grane, ili tako pilati drvo, obrezivati, ali ako ne obrežeš stablo, nećeš imati plod. Moraš obrezati stablo da bi bilo ploda. Ako ne obrežeš stablo, imaš lišće. Ako obrežeš stablo, imaš plod. I to je princip o kojem mi želimo danas govoriti. Znači, vidjet ćete da, i vidjet ćemo da puno puta Isus i prorok nam o tome govori. Postoje mnoge stvari u našem životu koje ponekad nisu niti griješne, nego samo nas iscrpljuju. Odnosno, troše našu energiju i onda energiju potrošimo na lišće i ne donesemo plod. Znači, i svako toliko, svako neko, svake godine ili ne znam, svaku drugu, treću godinu ili kako god, nekakav poljoprivrednik, ali tako, on obiđe svoja stabla i pomalo obreže da bi svake sljedeće godine imao više ploda. I mi kao kršćani isto tako trebamo pogledati svoj život i s vremena na vrijeme vidjeti koje su to stvari koje crpe našu energiju, da mi ne da nam uzima energiju od toga da donesemo plod na nešto što je nekorisno. Tako i pomalo obrežemo svoj život i stvari da bi imali plod, a ne lišće. Sad pogledamo što prvo kaže. Kaže, postoji sama jedna stvar koja je drugačija sa Kristom u usporedbi kad je on bio u Galileji. A to je da večeras je on u duhovnom tijelu umjesto u tjelesnom tijelu. I kad je bio ovdje na zemlji, on je rekao, ja sam trs, a vi ste grane. Kaže, ako loza ili grana ne rađa. Kaže, ja sam trs, a vi ste loze ili grane. Kaže, nije trs onaj koji rađa plod. Trs samo stavlja energiju u grane i grana rađa plod. Dakle, kaže, pismo nas uči da plod bi trebali donijeti mi, a energiju za to dobivamo iz trsa. I onda na kraju možemo reći da nije grana donijela plod sama od sebe, nego je trs donio kroz granu svoj plod. Ono što Pavao kaže, ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Ali zapravo plod se bere sa grane. Grana je zadužena da ima plodove, a trs da joj da energiju. I zato Isus kaže da ostanite na meni, ako ostanete u meni i ja u vama, da ćemo onda rađati plod. Zato smo mi, naš zadatak je da ostanemo vezani na izvor energije, tako, na izvor života, da se hranimo Božjom riječu, da dolazimo na službe, da se molimo, da bi bili vezani na izvor, na trs, da bi taj trs kroz nas donio plod. Kaže, nije trs koji rađa plod, on trs samo daje energiju u granu da bi grana rodila plod. I kaže, ne skupljate plod sa trca, vi skupljate plod sa grane. Svaka grana u meni koja ne donosi dobar plod, Sveti Ivan kaže, jel tako, ta se grana sječe i obrezuje. I sad kad kaže prorok dalje, i kad je on otišao, djela koja su trebala biti rađena u njegovoj crkvi, su njegova djela dok se on ne vrati. On je rekao, vi ste grane, ja sam trs, Sveti Ivan 15. poglavlje. Ja sam trs, vi ste grane. I svaka grana koja donosi plod se čisti, popravlja se, pročišćava da donese još više. A grana koja ne donosi plod se iščupa. I kaže, grana je ona koja donosi plod, ne trs. Kaže, crkva, mi smo ostavljeni kao grane. Kaže, i tako, vaše oči i moje oči su jedine oči koje Bog ima na zemlji. Vaše usne i moje usne su njegove grane. On daje energiju da bi one donijele plod. I naše uši su njegove uši, naše ruke su tu da rade dobro, kao njegove ruke. Naše noge su njegove noge da nas vode u crkvu i da čine dobro. Kaže, blagoslovljene su noge koje nose radosnu vijest. I on samo izljeva svoju energiju u nas. I dakle, ovdje vidimo da Isus kaže na neki način da je taj vinogradar nemilosrdan, u smislu da ono što ne rađa plod, odsječe. Da bi ono što rađa plod, obrezuje, čišći i popravlja, da bi donijelo još više ploda. Ako vi pogledate, ne znam, mi kao ljudi smo vrlo, ne znam, ako idete obreziva stablo, svaku granu vam je žao, tako što, da li da pustimo ovu, da li pustimo ovu, uvijek bi pustili puno. I kad dođe neko ko se razumije, jel tako, u poljoprivredništvo, on dođe, on osjeća puno više nego što mi gledamo sa strane. Tako mi, meni je žao pola ili većine toga što on posjeća, on, ali on napravi posao i napravi da stablo donese više ploda nego što bi, što sam ja, koji sam pustio gotovo sve i dobio sam lišće, nisam dobio plod. I imamo mi kao ljudi tu tendenciju, tako da se teško rješavamo stvari, ne znam za vas, ali tako, ali svaka obitelj, žena, familija ima nešto što se zove proljetno čišćenje. Tako, imamo stvari koje se gomilaju kroz godinu ili kroz preko zime ili kad god i onda nakrcamo svoju kuću sa puno stvari i onda ne možete disati u toj kući, jel tako, i ja sam sklon tome, ja ne bi nikad ništa bacio, jel tako, uvijek mi je to nekako možda će trebat, pa imaš pola pokvarenih stvari i onda kad ti treba ne možeš naći to što ti treba, pa onda odeš i kupiš novo, jel tako. I, a svaka uredna žena, ona počisti na proljeće, ne mora to biti na proljeće, zato što se gomilaju stvari koje ti ne treba. I nekako u našem životu se ponavlja ta ista stvar, gomilaju se stvari koje nam ne trebaju. Gomilaju ti se prijatelji koji te iscrpljuju da ne doneseš plod. Gomilaju ti se nekakve obaveze, gomilaju ti se nekakvi hobi, gomilaju ti se nekakve aktivnosti. Tako onda Sotonah pokušava gomilati stvari svijeta. I sve to skupa, ponekad to nisu čak ni griješne stvari, nego samo hrpa stvari koje te iscrpljuju da ti smanji plod koji ćeš donijeti. I ono što vidimo da, stvar, da pismo kaže da je, da, da je Bog vinogradar, jel tako, koji pregleda lozu, pregleda biljku, pregleda stablo i odsjeća sve ono što ne donese plod. A ono što nosi, pročišćava da bi donijelo još više voda, ploda. Kaže, ako mi nazivamo sebe kršćanima, ako mi sebe nazivamo kršćanskom crkvom, mi bi trebali nositi isti vrstu ploda koje je trs nosio kad je on bio ovdje. On je rekao, ja sam trs, vi ste glavni, ako ostanete u meni i moja riječ u vama, tražite što god hoćete i bit će vam dano. Grana ne može živjeti ako ne ostane u trsu. Dakle, mi ne možemo preživjeti ako ne ostanemo u trsu. Dakle, kršćanin mora ostati povezan sa trsom, mora imati crkvu, mora imati molitveni život, mora gledati propovjedi, mora se moliti i ne može grana se odvojiti i nastaviti živjeti. Jel tako, kad granu odvojite, ima neko kratko vrijeme i onda se osuši. Dakle, moramo, kaže Isus, kaže, ostanite u meni i moje riječi u vama. I kaže, i onda tražite što god hoćete, bit će vam. Grana ne može živjeti ako ne ostane u trsu. I kaže, ako je to dobra, zdrava grana, ako grana nije zdrava, ako je nešto omotano oko nje, ako je prekida dotok energije, kaže, uskoro će obrezivač doći i odrezati granu i onda će je uništiti. Dakle, ako grana nije zdrava, ako ne, je nešto koči da energija iz trsa, život iz trsa dolazi, kaže, takva grana će biti odrezana i bačena i uništena. Isus kaže, ja sam trs, vi ste grane, kaže. I trs je donio prvu granu i prva grana je bila pedesetnica. I kaže, pedesetnički blagoslov je zapisan u knjizi Djela apostolskih. Iako je prva grana bila Pentekost, i druga, odnosno pedesetnica, i druga grana će također biti pedesetnica. I kaže, i ona će nositi isti vrstu, donijeti istu vrstu crkve i ponašanja kakvu je proizvela ili rodila prva grana. Kaže, prva grana koja je trs ispustio, koja je nikla iz tog trsa, je bila pedesetnica, Djela apostolska. I kaže, svaki put kad se pojavi nova grana, proizvešće istu vrstu ponašanja i istu vrstu crkve kakva je bila u pedesetnici. Nije Isus rekao, kaže u Ivanu 14, rekao je da grana koja ne rađa plod će biti posjećena i da će uvenuti. I kaže, tu su naše denominacije danas, one će biti obrezane i otkinute, odnosno odrezane sa trsa. Dakle, kaže prorok, denominacije više nisu nosile plod kakav je bio na pedesetnici, kakav je bio u djelima apostolskim, i zato što nisu nosile taj plod, one su odrezane. Znači, iako su i dalje imale službe, iako su i dalje dolazile i molili se, iako su i dalje pjevali kršćanske pjesme, iako su i dalje kliktali, govorili u jezicima, čitali Bibliju i sve to skupa, donosili su plod koji nije bio plod kakav je bio na pedesetnici, nije bilo više onog ploda sa pedesetnice, i takva grana je obrezana, kaže. Odrezana je. Kaže, samo ono što donosi plod. I taj kaže, ono što donosi plod i djela Duha Svetoga može ostati na trsu. Dakle, Bog je bio, da kažem ovdje, beskompromisan prema granama koje nisu donosile plod kakav je bio u djelima apostolskim. Znači, denominacijska grana je odrezana jer nije bilo ploda o kojem čitamo u djelima apostolskim. I kaže, samo ona grana koja donosi plod i djela Duha Svetoga može ostati na trsu. I dakle, to je velika lekcija za sve nas, da u našem životu treba zadržati samo ono što donosi plod, kakav je bio u djelima apostolskim. Stvari koje nas iscrpljuju, koje troše našu energiju, koje troše našu pažnju, koje troše naše vrijeme i tako dalje. Sve to što proizvodi nešto što nije onaj kršćanski plod koji Bog očekuje u nama, a to je ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost i krotkost. Ako imamo stvari koje ne proizvode taj plod, onda ne bi trebale ostati u našem životu. Kaže, mi ne trebamo novu denominaciju, mi ne trebamo novu crkvenu zgradu. Ono što trebamo danas je pedesetničko probuđenje, starinsko, iz nekakve zabiti, plavo poput neba koje ubija, kaže grijeh, koje je rođeno na pedesetnici i vraća crkvu natrag sa silom Duha Svetoga i donosi Isusa na scenu. Kaže, Bog povijesti uvijek ustane na scenu u ključnom trenutku. Mi to trebamo, i to je ono što je stvar sa crkvom danas. Kaže, otišli smo predaleko. Padamo u modu svijeta i postepeno, godinu za godinom, to počinje umirati malo po malo i venuti. Uskoro je vrijeme obrezivanja. Kaže, Bog će odrezati, i to je sigurno, kao što je sigurno da ja stojim za propovjedaonicom, Bog će je obrezati i napraviti da donese plod. On će odrezati dijela svijeta jednog od ovih dana. Kaže, takva sramota način na koji se crkva ponaša pod imenom religije. Dakle, kaže, dolazi vrijeme obrezivanja. Kad će Bog zasigurno, kaže, sigurno kao što je sigurno da stojim za propovjedalnicom, Bog će je obrezati i navesti da donosi plod. Dakle, ono što vidimo, Bog ne želi lišće, Bog želi plodove. Ako ne obrezujemo stablo, imat ćemo lišće. Ako obrežemo stablo, imat ćemo plod. Još što je zanimljivo, kad malo razmišljamo, da, i vidjet ćemo poslije, da prvo kaže da lišće u propovjedi nevjestino stablo, kaže, predstavlja zajedno. Ali tako, imamo ona četiri insekta, sad ćemo malo čitati o njima, koja su grizli nevjestino stablo i uništavali nevjestino stablo. Prvo kaže da je to jedan insekt u četiri faze, ali tako. I ona, jedna od tih faza je bila, mislim, skakavac koji je pojao lišće. Prvo kaže, lišće je zajedništvo. Ako malo razmišljamo, dakle, ako ne obrezujemo stablo, imat ćemo lišće. Sve će se pretvoriti u samo zajedništvo, udruženje, u nekakvu zajednicu ljudi koji se druže i tako dalje, a nema plode. Dakle, jednostavno stablo ili ima lista puno, ili ako obrežemo stablo, bit će manje lista, pa će biti ploda. I dakle, ono što ne želimo da sve bude, da crkva postane samo zajedništvo, samo lišće, samo da se družimo, samo da se posjećujemo, idemo, ne znam, sa kolača na kolače, sa torte, sa malo izlete, sa ovim, sa onim, i da se sve pretvori samo u zajedništvo i lišće. Želimo da bude ploda. A plod dolazi ako obrezujemo svoje živote. Vidimo da je Bog obrezivao svoju crkvu i svaku denominacijsku granu odrezao. Iz tog razloga nevjesta danas nema veliko zajedništvo. Mi nismo u ekumeni. Da smo u ekumeni, bilo jako puno zajedništva, jako puno suradnje, jako puno posjećivanja, ne znam, jako puno programa za mlade, za ovakve, za onakve. Ali žrtvovali smo zajedništvo i ostali smo zajedništvo s Kristom, a nemamo tako veliko zajedništvo s ljudima, s crkvama, s denominacijama, da bi imali plodove. S druge strane, oni koji ne obrezuju imaju veliko zajedništvo, ali nema ploda. I to zajedništvo, crkve su se pretvorile u društva, u klubove, kako prvo kaže, u lože. Često kad sam išao u srednju školu, bilo je tamo na autobusnoj stanici, ona je neka kuća je bila, onda tabla je pisalo je klub starijih osoba Belvedere. Znači, mi pretvorimo crkve u klub starijih osoba Belvedere ili nešto drugo. Gdje se ljudi samo druže, gdje se imaju zajednicu, gdje se oni posjećuju, gdje se ide na izlete, gdje se djeca malo podruže, gdje se... I nema ploda, nema riječi, nema promjene, nema života, ali tako. I ono što kaže, to je bio problem kada je Isus došao do tog stabla. Smokve našao je sve, osim ploda. Našao je kliktanje, našao je doktrine, našao je teologiju, našao je učenje, raspravljanje o pismu, ili tako, našao je emocije, našao je govor u jezicima, ali nije našao plod. Ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, vjernost, krotkost i uzdržljivost. Kaže prorok Sotona će vam napraviti razno razna obećanja, ali on nema ništa da vam da, zato što on ništa i nema. On nema spasenje. Što je Sotona? Bilo što je suprotno riječi. Brate Branhame, ponovite ponovno. Što je Sotonsko kraljevstvo? Bilo što je suprotno riječi. Znam, kaže da je to oštro i da nekad sjeće, ali kaže grana, drvo, mora biti, da bi rodilo, mora biti obrezano i vrijeme. Dakle, drvo da bi rodilo, prorok nam kaže, da bi imalo plodova, mora biti obrezano i vrijeme da se drvo obreže. I ono što vi vidite, prorok je puno puta u poruci bio, da kažemo, oštar, ili da kažemo ne blag, ili direktan. Zašto? Zato što riječ mora rezati, riječ mora obrezivati da bi donijeli plod. Ako ne obrezujemo, imat ćemo lišće, zajedništvo, ugodne, ohrabrujuće propovjedi. Svaki put će svi vikati amen, osjećate se dobro, nikad nikoga neće propovjed dotaknuti, nikad mu neće ništa odrezati, na ništa ukazati, neće biti nikakve korekcije, neće biti ništa takvog tipa, ali neće biti ni ploda poslije toga. I prorok kaže, o nevjestino stablo danas, ono je obrezano. Svaka grana koja ne donosi plod je obrezana. Sad kad pogledamo, kaže prorok, pogledamo nevjestino stablo, kaže, ono je obrezano. Ja ću obnoviti, kaže Gospod, bit će Uskrs. Ja ću donijeti crkvu u istoj sili. Kaže, ja ću donijeti nevjestu kao što je ona bila sa istim znacima i s istim plodovima i s istim stvarima koja je činila. Ja ću je vratiti natrag, ja ću je obnoviti, kaže Gospod. Dakle, ako čitamo, znači u Joelu čitamo kako se pojavilo nevjestino stablo koje su ta četiri kukca jela, je li tako, kao što imamo ona četiri jahača ili Sotonu u četiri faze, kako izgriza crkvu, kako uništava Božje djelo, ali Bog na kraju kaže ja ću obnoviti. Vratit ću crkvu na onakvu kakva je bila. Obnovit ću sve što su denominacije pojela, kaže. Obnovit ću sve što je denominacija izjela. Ja ću obnoviti, kaže Gospod, sve to. Kaže, dakle, kažete, a šta sa tim stvarima koje su otišle u denominaciju? Kaže, Bog je dobar poljoprivrednik. On obrezuje stablo. Kaže, to je sve odrezano, svi ti mrtvi udovi. Kaže, kad me pitaju proroka, šta je sa onima koji su otišli u denominacionalizam, što su postali denominacije, kaže, Bog je dobar poljoprivrednik. I sad, dobar poljoprivrednik nije onaj koji ostavi svaku granu. Dobar poljoprivrednik je onaj koji kaže, sve te mrtve udove, sve te suhe grane, sve te grane koje samo listaju, a nemaju ploda na sebi, odreže. Kaže, što će on napraviti? On će ih spaliti, to je točno. Bog je poljoprivrednik ili ratar ovog stabla. On se brine za njega. On pazi na svoju baštinu. Dakle, Bog je dobar zato što reže. Bog je dobar zato što obrezuje. Bog je dobar zato što se brine. A brine se tako da ne pusti da svaka grana koja lista, a ne donosi plod, ostane na stablu. I sad ako hoćete malo pogledate, dobar roditelj je onaj koji se brine i obrezuje stvari. Jel tako? Dođe dijete, donese, ne znam, sliku, ne znam, neke Harry Pottera ili donese, ne znam, sličice od nogometaša ili donese nekako, ne znam, šta god, igricu ili donese šta god dijete donese, ali tako. I sad, dobar roditelj će to morati obrezati, reće, vidi, sad, ovo su vraćari, ovi crtići promoviraju demonske stvari i to ne možemo gledati, jel tako. Ili ovo nije u redu, ovo se ne smije, jel tako. Što biti, šta roditelj cijelo vrijeme radi? Obrezuje stvari, jel tako. Dijete bi otišlo u ovom pravcu, u onom pravcu, išlo bi u ovo društvo, išlo bi u ono društvo. I roditelj je dobar ne ako pusti da dijete radi što god hoće, nego svaku granu koja ne donosi dobar plod mora obrezati. Jel' tako? Ratar, poljoprivrednik je dobar ako obrezuje stablo da bi donijelo plod. I Bog je dobar poljoprivrednik koji je imao stablo koje se zove nevjestino stablo, kojim se brine tako što obrezuje stvari. Ako se ne brinete, ako ne obrezujete stvari, vi niste dobar roditelj. Ako vi pustite djetetu da radi šta god hoće. Znači, ako pustite svaku granu koja lista nema ploda da bude na stablu i crpimo energiju, mi nismo dobili poljoprivrednici. Bog je dobar poljoprivrednik i on se brine i brine se za svoju baštinu tako da siječe grane koje ne donose plod. I mi smo dobri kršćani ako promatramo svoj život na način da stvari koje ne donose plod, da ih obrežemo, ali tako? Ne znam, ako vidim da me nekakav hobi tjera na to da nedjeljom nisam na službu, onda ću morati, ako sam dobar kršćanin, odrezati tu granu. Ovako, ako vidim da me neko društvo vodi u smjeru koji ne donosi plodove, ne znam, priča se o stvarima koje nisu tema za kršćanina, je li tako? Koristi se rječnik koja nije prigodan za kršćanina, je li tako? Atmosfera koja je tamo nije kršćanska, je li tako? Možemo ići tamo svaki dan, ili možemo u nekom trenutku reći ovo moramo odrezati, ovo nije, ne nosi plodove, ali tako. Ponekad to čak nisu ni griješne stvari. Ne znam. Ponekad to može, evo, kupit ću neki ludi auto, pa ću se malo vozati po gradu da me upusti, jel tako. je li to za kršćanina. Ili ne znam šta god, u životu mi nalazimo su stvari koje treba pogledati kao grane i biti dobri poljoprivrednici, ili tako, odnosno dobri nadglednici, oni kojima je stalo da pazimo na Božju baštinu i da vidimo da li stvari koje su nikle ili nas okružuju ili su dio našeg života donose plodove ili ne. Ako sve pustimo, završit ćemo u lišću bez ploda. Trebamo gledati da zadržimo one grane koje nose plodove i njih pročistiti da bi donijeli još više ploda. Kaže, on će obnoviti. Kaže, tako su se crkve počele organizirati i takve stvari, poput tih, i on ih je obrezao. I onda je crkva nastavila dalje. Kaže, luterani su rekli, mi ćemo postati organizacija, bit ćemo veliki kao katolici. U redu, on je odrezao tu granu. Dakle, vidimo da Bog je bilo bez kompromisa kad se pojavila grana koja nije imala ploda. Bila je to luteranska grana koja je u početku bio Božji pokret, ali tako, bio je Božji pokret opravdanja, bio je pokret izlaska iz katoličke crkve, što je sve u redu i u skladu s Božjom riječom, ali u jednom trenutku ta grana je prestala nositi onaj pedesetnički plod i Bog ju je odrezao. Ponekad neke stvari su dobre na početku u našem životu, ne znači da neka stvar je bila dobra, neko društvo, neko zajedništvo, neka osoba, neka pjesma, ne znam šta god, nešto, neka aktivnost, neki hobi, u početku bio dobar, ali s vremenom je postalo nešto što više ne donose kršćanske plodove. I bez obzira što je krenulo kao dobro, imalo dobru namjeru, imalo dobar motiv, kad je završilo da donosi neke druge plodove, Bog je odrezao. Znači, luterani su bili Božja djeca u jednom trenutku. Krenuli su kao Božji pokret, kao Božje otkrivenje za to doba. Luter je bio glasnik za to doba. I dok je to bilo nešto što je nosilo kršćanske plodove, Bog je to držao. U trenutku kad je počelo nositi denominacijske plodove, Bog je to odrezao. Tako, neke stvari u našem životu krenu kao dobre stvari, dok su dobre, neka su tu. A kad skrenu s puta i počnu nositi neke druge plodove, onda je vrijeme da to održamo. I onda je, kaže, uskoro Wesley umro, veliki prorok, što su napravili, organizirali su se i došao je Pentekost i onda su oni umrli ubrzo i on ih je odrezao i oni su, i to sada ustaje ponovo i on će obnoviti. Kaže, gdje plod raste? On kaže, ne počinje ovdje na dnu, on počinje na vrhu, gdje sunce najprije obasja to stablo. I kaže, oh, slava, kaže, večernje svjetlo na vrhu stabla. Amen, kaže, ne dolje na dnu granama koje su dole na dnju, nego ovdje na vrhu stabla, tu je gdje plod sazrijeva. Dakle, vidimo, Bog je rezao i grane koje su krenule kao dobre, a s vremenom prestale rađati plod sa pedesetnice i počele rađati denominacijske plodove. Tako da ono što je krenulo kao dobro, ne znači da će uvijek ostati dobro. Trebamo paziti i gledati da stvari koje su krenule kao dobre i u početku imale dobre plodove, s vremenom ti plodovi su možda skrenuli u krivom smjeru, da onda je vrijeme da s tim prekinemo. Nekakav prijatelj koji je možda bio kršćanin, zajedništvo s njim je davalo plod, donosilo nam je vjeru, ohrabrivalo nas je, pričali smo o kršćanskim temama, služili smo Bogu, ali taj netko je s vremenom možda nije više zainteresiran za kršćanstvo, ili je manje zainteresiran, ili su teme neke druge, ili su teme, sve odlazi u nekom smjeru kojem to više nije kako je bilo na početku, vrijeme je da s tim prekinemo. Kao što je Bog s jednom trenutku prekinuo sa luteranima, u nekom drugom trenutku sa metodistima, pentekostalcima i tako dalje. I kaže, na vrhu je plod, na vrhu tog stabla sazrijeće, će ga obasjati večernje svjetlo. Kaže, on će obrezati te stare, mrtve loze kako ona bude rasla. Te sve te denominacijske loze, dok ne dođe skroz do vrha, i tamo je gdje će on dobiti svoj plod. Primijetite, Bog je obrezuje. I kaže, Bogu je stalo, Bog gleda na svoju baštinu i on je dobar poljoprivrednik. I zato što pazi, zato što mu je stalo, zato obrezuje. Ako nam nije stalo, ako ne pazimo, nećemo obrezivati. Ako ne pazimo, ako nam nije stalo da budemo kršćani koji će udovoljiti Bogu, ako nam nije stalo da naša obitelj bude kršćanska obitelj, ako nam nije stalo da naša crkva bude prava crkva koja će služiti Bogu, mi nećemo ništa obrezivati. Nećemo se nikome zamjeriti. Vi da obrežete, morate se zamjeriti toj grani koju ste obrezali. Ona nije sretna što je se obreže. Ona bi i dalje crpila energiju iz tog stabla i listala, bez obzira što nema nikakvog ploda. Znači, vi se možda nekad morate zamjeriti obitelji, morate se zamjeriti obitelji kad one kažu mogu li uzeti djecu pa da idu s nama na more. Jel' tako? I djeca naravno od 2-3 godine, molim te, pa ide i bratić, ide sestrična, zašto, pa nećemo mi nikoga gledati, pa ne, niko nas ne gleda. Ili kako god tako, vi morate reći, ok, ali to nije mjesto za kršćan. Ne želim da moje dijete kao kršćanin odrasta na javnoj plaži, niti da mu je to normalno. Želim da od malena zna da to nije u redu i možda će se baka ili nono nekad uvrijediti, možda će im se zamjeriti, ali to je nešto što kao kršćanin, kao netko kome je stalo, morate paziti da li ćete da to obrežete, da ne dopustite, jer plodovi toga su da će dijete tu biti potpuno normalno i sa 15 godina otići na plažu i sa 20 i tako dalje. Dakle, ono što vidite da cijeli život zapravo kršćanski je obrezivanje. Znači, mi cijelo vrijeme analiziramo, razmišljamo, gledamo. Ne znam, da li mi da slušam ovaj nekakav podcast na YouTube-u, da li mi je to u redu za kršćanina ili nije? Da li mi to troši moje vrijeme uzalud ili ne? Da li mi to pomaže da sam bolji vjernik ili mi je zapravo približava svijetu? O tako. Bilo što radite, ne znam, bilo koju muziku slušate, kako provodite vrijeme, kao čemu razmišljate, s kim se družite. Cijelo vrijeme je nekako preispitivanje i to preispitivanje zapravo dovodi do toga da stvari koje vidimo da nisu u redu moramo obrezati. Ako nam je stalo da budemo kršćani. Sad kad pogledamo dalje nekoliko stvari, Bog je obrezivao nevjestino stablo. Kaže, propovjedao sam neki dan o nevjestinom stablu, kako je Krist bio to savršeno stablo. David ga je vidio i rekao da je stajao pored rijeka tekućica. I onda je Rim odsjekao to, odrezao to stablo, to savršeno stablo koje je rađalo savršene plodove Božje, i objesio ga na ljudsko stablo, ljudsko drvo. Ali Boga je podigao treći dan. I onda je došlo nevjestino stablo koje je donosilo plodove. I došao je neprijatelj ponovno i odrezao ga kroz mračno doba. Ali Bog je rekao, ja ću obnoviti. I kaže, kako su onda ustali luterani i denominirali se. I ta loza je odrezana. Obrezana. Došli su gore, ustali su metodisti, denominirali se i loza je odrezana. Ustali su pentekostalna denominacija i loza je obrezana. Ali kaže, plod sazrijeva na vrhu stabla gdje večernje svjetlo dolazi. Mi smo blizu tog puta. Kaže, i onda je ovdje došao ovi insekti, kaže, jedno po jedno i pojeli su plod. I sljedeće su pojeli lišće i pojeli su koru. I onda je došao gusjenica, ta koja siše i posisala život iz toga i pobojedila laike, kaže, ali Bog je rekao, ja ću obnoviti. I ovdje je to počelo, kaže, u danima Lutera i organizirao se. I Bog je to odrezao. I on je rekao da će on to napraviti u Ivanu 15. Došao je Vesli u redu, jedna lijepa grana je krenula i što su napravili, organizirali su se nakon Veslijeve smrti i oni su odrezani. Došli su petekostalci, donijeli su znakove ploda i što su napravili, organizirali se. I ona je odrezana. Ali ja ću obnoviti, kaže Gospod. On će to napraviti. Kaže, a što je s ovim velikim probuđenjima? Kaže, ajde da budemo razumni. Mi to nazivamo probuđenjima. Ali šta su ta probuđenja proizvela? Samo članove. Prvo kaže, velika probuđenja kojima mi pričamo, Luterovo, Veslijevo, Pentekostalno, kaže, ajde da budemo razumni. Šta su oni proizveli? Proizveli su članove, nisu proizveli plodove. Proizveli su lišće, društvo, zajedništvo, klubove, kako to engleski kaže, community, ne znam, onako. Zajedništvo, društvo, onako da, druženja, ali nema ploda. Kaže, na kraju vremena pojavit će se plod na vrhu stabla koji će biti obasjan večernim svjetlom koje će ga dovesti do zrelosti. Znači što vam je zanimljivo, ako pogledate, kaže u Levitskom zakoniku 15. prozbori, gospodin Mojsiju na Sinajskom brdu rekavši, govori djeci Izraelovoj i reci. Kada dođete u zemlju koju vam dajem, neka ta zemlja drži subotni počinak gospodinu. 6 godina si na svojoj njivi i 6 godina obrezuj svoj vinograd i sabiri njegov urod. A 7. godina neka bude zemlji subotni počinak, počinak gospodinu, tada nemoj sijati na svojoj zemlji ni obrezivati svoj vinograd. I ono mi vidimo da je Bog 6 crkvenih doba obrezivao. I u 7. crkvenom dobu će se pojaviti, jel tako, nema da će Bog obrezati i odrezati poruku da bi nastalo neko 8. crkveno dobu. Ali mu kaže, 6 godina obrezuj vinograd i sabiri njegov urod. I opet, da bi imali urod, morate odrezati. Morate obrezati, ili kako kažu u Dalmaciji, pliviš vinograd. Jel tako, ideš i kidaš lišće da ostaviš dovoljno lista, a ne previše da imaš da sve za lista i da ti nema ploda. I treba ostaviti malo lista da ne ubiješ stablo, da ga je tako malo zajedništva, da ima onog je tako fotosinteza, da biljka živi, ali da energija biljke ode u plod, u grozd. 6 godina si na svojoj njivi, 6 godina obrezuj svoj vinograd i sabiri njegov urod. Ali 7. godina dolazi crkveno doba, 7. crkveno doba, gdje Bog više neće morati odrezati ovu poruku, tako, gdje neće, jer ona se neće denominirati i organizirati i ona će donijeti plod. Dakle, ono što prvo kaže, šta je napravio skakavac, odrezao je zajedništvo. Otkinuo je zajedništvo, što je zajedništvo, što lišće radi, radi da bude hladno, gdje se ptice lete po to lišće i onda se tu ohlade, kaže, gdje ljudi mogu doći sjesti u zajedništvo Duha Svetog, ohladiti se malo, gdje ste uznemireni, kaže, i ne znate što se dogodilo, ili da li ćete umrijeti, ili ste spašeni, ili niste spašeni, i ne znate što bi, kaže, crkva, je li ona ispravna, je li to ispravno, samo dođite pod stablo koje ima lišće i sjednite dolje tako stablo, ali tako. Dakle, lišće je zajedništvo, lišće ima svrhu, ali kršćanstvo nije, cilj kršćanstva nije lišće. Cilj kršćanstva nije samo da se družimo, cilj kršćanstva nije samo da budemo prijatelji, da se samo posjećujemo, da ne znam, se... Da budemo onako kao nekakav klub starijih osoba u Belvedere, tako. Kao da budemo svi malo prijateljski, da se djeca druže, da onda idemo malo po izletima, da malo se posjećujemo i tako dalje. Zajedništvo je potrebno, kaže, zajedništvo je mjesto gdje se lišće, gdje se kad smo uznemireni, zabrinuti i tako dalje, dođemo malo da sjednemo u hladi, da se opustimo, ali Božje stablo, nevjestino stablo, je stablo koje mora donijeti plod. Lišće mora biti, zajedništva treba biti, ali kaže prorok, Isus je došao jednom do smokve i tražio ploda, a našao je samo zajedništvo. Vi možete otići u mnoge crkve danas i naćete samo lišće. Puno lišta, puno hlada, puno programa, puno druženja, puno zajedništva, puno prijateljstva, puno tapšanja, puno posjećivanja, puno, jel tako, kao mi smo svi jedna velika obitelj i kad neko ima problem, svi mu trče, svi mu pomogne, ne znam, kad se prehladi, evo i pet ljudi nosi juhu, tako dalje. Sve to lijepo i toga treba biti da se podržavamo, ali mi nismo tu radi toga. Mi nismo tu radi zajedništva, mi nismo tu samo radi lišća. Što više, ako hoćete plod, morat ćete otkidati malo lišća, morat ćete popliviti vinograd, morat ćete odsjeći grane i ostaviti dovoljno lišća da stablo živi, ali da energija ne ode u lišće, nego u plod. Da ne završi sve samo u druženju. Ako pogledate sad par primjera u Bibliji, uzmemo Abrahama, jel tako? Abraham je krenuo na način da se, kao i svi mi, htio imati što veću podršku, što veće zajedništvo, jel tako? Pa je uzeo na taj daleki put kamo ga je Bog poslao i svog bratića, i uzeo svog oca i poveo svoju širu obitelj, jel tako? I kaže, došao je u obećanu zemlju ponovo gdje je bio, boravio, sagradio oltar Gospodu i prosio Gospoda. Ali kaže prorok, ali imao jednog malog parazita koji je visio na njemu još uvijek. A to je bio njegov nećak Lot, jedan mlaki vjernik. Na puno mjesta, nije na jednom mjestu, sigurno je 5-6 mjesta što sam našao. Prorok kaže za Lota da je bio parazit. Znači, parazit vam je biće, jel tako, koje crpi vašu energiju za svoj život. Ili kao što imate grane ko na stavlu koje crpe život iz trsa, a ne rađaju plod. Jel tako? Jednostavno umara, da kažemo tako, jednostavno iscrpljuje i nije problem kad crpi ako da plod. Problem je kao Lot, kaže prorok, imao jednog malog parazita koji je visio na njemu, njegov nećak Lot, jedan mlaki vjernik. Kaže, i od toga je Boga muka u želucu, kaže. Rekao je da će ih ispljuvati iz svojih usta, taj ni amo ni tamo granični vjernik koji ima dovoljno religije da mu je muka, kaže, to je bio Lot. Abraham je rekao, mi smo braća, ajde da se odvojimo, da ne bude problema među nama. Dakle, vidimo da Abraham je služio Bogu u jednom trenutku, se morao odrezati Lota iz svog života, jer je Lot vukao previše energije, a nikako da da plod, nikako da postane vjernik, tako. Samo je se nakačio na izvor života i crpio njegovu energiju. I Bog nikad nije blagoslovio Abrahama dok se nije odvojio od Lota. Abraham nije imao plod obećanog sina. Abraham je bio sterilan, ali tako, bez roda, bez ploda, bez obećanog sina, jer je puno energije koja je trebala ići u tome da Abraham vjeruje Bogu i dobije obećanog sina, crpio Lot i njihovi međusobni odnosi. Kaže, Lot je otišao dolje prema Sodomi i nakon što se Abraham potpuno odvojio od svih parazita, od svih privjesaka. Bog mu se ponovno pojavio. Na neki način mi imamo puno parazita ili privjesaka u svom životu, od kojih se trebamo osloboditi. To ne moraju biti ljudi, da mi sad kažemo ružno to i oštro zvuči, ali mora zvučati oštro jer pismo je tu da odreže. Tako kaže, imamo stvari, nekad je parazit, neka navika, neki običaj, nekakav hobi, ne znam šta čovjek ima, neki privjesak u svom životu koji mu crpi energiju i čini ga neproduktivnim za Božje kraljevstvo. Potrošimo snagu, energiju, misli, vrijeme, novac, šta god hoćete i čovjek umjesto da se koncentrira, da ima nešto, da rodi rodove za Božje kraljevstvo, da napravi nešto za Božje kraljevstvo, ima neke rezultate za Boga, da ode negdje, odnese negdje letak, da nešto prevede za Boga, da nešto, da nekome svjedoči, on je, ne znam, negdje i radi neke potpuno beskorisne stvari, ili tamo slotom pokušava izmiriti pastire, ili ispregovarati, ili ovo, ili ono, ali tako, ne znam šta god, to može biti u životu. Kaže, kad nakon što se Abraham potpuno odvojio od svih parazita i svih privjesaka, Bog mu se ponovno pojavio. Vidimo kaj, možemo vidjeti ovaj primjer, kaže Isus, on je sjedio pred 70-oricom, imao je 70 njih, imao je cijelo još i mnoštvo. Jednog dana je pogledao to veliko mnoštvo kako stoji tamo oko njega i rekao je: ako ne jedete tijelo Sina čovječega i ne pijete njegovu krv, nemate život u sebi. Kaže, možete li zamisliti nekog doktora koji je sjedio tamo, što bi on rekao o tom čovjeku? Pa, on će napraviti od nas vampire, da pijemo njegovu krv i da jedemo njegovo tijelo. On to nije nikad objasnio, on to nije morao objasniti, on se morao otresti parazita koji su bili oko njega. To je naš prorok. Ja na to kažem amen i to ćete danas, ovaj citat se neće često citirati, niti sa propovjedavnica poruke. Jer mi danas želimo uzeti iz poruke samo one stvari koje ne režu, koje ne sjeku. Samo one koje navodnjavaju ili ne znam, pomažu, tješe, ohrabruju. Ali stablo da bi rodilo plod, mora, neke stvari se moraju odrezati. Kaže, Isus je vidio da postoji oko njega velika grupa ljudi koja ga iscrpljuje. Troši mu energiju, troši mu vrijeme, troši mu snagu, bez da proizvodi ikakve plodove. Sjedio je tamo i rekao je nešto da im povrijedi. Ili da ih, da se spotaknu o to. Kao da on je kao isprovocirao razlaz. Ali tako. Nije, i kad su oni odlazili, nije rekao, stanite, mislio sam to duhovno. Kaže prorok, morao se otresti parazita koji su bili oko njega. Umjesto da ih pokušava maziti i da oni upišu svoje ime u knjigu, on se otresao njih. Nije imao koristi od njih. Dakle, ponekad postoje stvari kojih se mi trebamo otresti, od kojih nemamo koristi, koje troše našu snagu, energiju, vrijeme, resursa, što god da ima. Kaže, kao što se Isus otresao, imate u pismu, na jednom mjestu ga je mnoštvo pratilo, pa se kasnije to svelo na 70, pa se kasnije svelo na jednoga kojeg se također otresao. Nekad ljudi kažu, vidite, Isus je pustio Judu do kraja, pa mi trebamo pustiti svoje Jude do kraja. Isus ih se rješavao u fazama, ali tako, mnoštva, pa 70, pa Jude. I čak kad ih je rekao, kad je se rješio njih 70, odmah je rekao, još nisu otišli svima, još jedan koji će me izdati, ali tako. Kaže, imao je samo otprilike 30 godina, ali Biblija kaže da je izgledao kao 50. Rekli su mu, ti si čovjek i nemaš preko 50 godina, kažeš da se vidio Abrahama. On je rekao, prije nego što je Abraham bio, ja sam. Oni to nisu razumjeli. On se otresao parazita sa sebe. Dakle, vidite, Isus je iznova i iznova tražio načina kako da se riješi, kaže prorok, nije ih mazio da samo se upišu u knjigu. Otresao ih se, jer od njih nije imao koristi. No Isus im reče, zaista kaže vam, ako ne jedete tijelo Sina čovječeg i ne pijete njegovu krv, nemate život u sebi. Malo preskočimo, to je rekao poučavajući u sinagogi u Kapernaumu. Stoga mnogi od njegovih učenika, kada su to čuli, rekoše, tvrd je to govor, tko to može slušati? A Isus im, znajući u sebi da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče, zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina čovječe kako uzlazi onamo gdje je bio prije? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa, riječi koje vam govorim, duh su i život. Ali ima nekih od vas koji ne vjeruju. Dakle, oni su rekli, tvrd je govor kad je rekao, ako jedete moje tijelo i pijete, ako ne jedete moje tijelo i ne pijete moju krv, nemate život u sebi. A onda da bi im još više otežao, on kaže, a ne samo to. A što da vidite Sina čovječe kako uzlazi na nebo kamo je, odakle je došao? Kaže, i vidim da među vama neki ne vjeruju. Kaže, od tada se mnogi njegovi učenici povukoše, te više nisu išli s njim. Tada Isus reče 11. Hoćete li i vi ići? Otići. I odgovori mu Šimun Petar, gospodine, kamo ćemo ići? Ti imaš riječi vječnog života, mi povjerovali smo i sigurni smo da si ti Krist, sin živoga Boga. Odgovori im Isus, nisam li ja izabrao vas 12, ali jedan od vas je đavao. Dakle, on ukazuje da još uvijek treba nešto otići. Kaže, danas crkva je počela proslavljati sebe umjesto da proslavlja Boga. Pokušavaju imati što više članova. Bolje crkve, bolje orgulje, bolje klupe i veće crkve. A kaže, Bogu nije ni toliko stalo do toga. Kaže, radije bi imao jednu malu crkvicu negdje na čistu, negdje na farmi, gdje smo stvarno slobodni i možemo kliktati i slaviti Boga i imati dobro vrijeme, nego sve velike katedrale na svijetu. Dakle, ono što vidimo, Isus je sjekao, Isus je obrezivao, Isus je rezao. U jednom trenutku je odrezao 70 grana. Onda je odrezao još jednu, tako, pa odrezao mnoštvo grana. On vidimo kako je kroz crkvena doba sjekao luteransku granu, vesljevsku, pentekostalnu granu. Dakle, vidimo, zato što je on dobar poljoprivrednik, ono što ne rađa ploda, vidimo da je Abraham rekao, odrezi svoju granu. Prvo, odreži babilonsku religiju, odakle si došao, odvoji se od svog doma, odreži Lota. Ali tako, ne zato što on nije, da ne voliš Lota, nego Lot, prvo kaže, je bio parazit koji je crpio njegovu snagu, a nije donosio plodove. Ovih 70 ljudi koji Isus imao su bili paraziti, koji su iscrpljivali vjernike, a nije bilo plodova. I ono što vidimo, dakle, postoje stvari u našem životu koje su jednostavno paraziti. Troše naše vrijeme, troše našu energiju, troše naše misli, troše naše šta god, novce, i jednostavno, ponekad to nisu ni griješna stvari, nego samo stvari koje mi nekako iz sažaljenja ili simpatičnosti ili ovog ili onog razloga držimo u svom životu, ali potrošimo toliko energije na to da onda ona grana koja bi donijela plod više nema energije. Grane su povukle toliko soka da ona grana koja bi donijela plod ili ona mala smokvica koja tamo nastane, više nema soka da naraste i da bude pravi plod. I da Isus onda dođe, pogleda smoku i nađe samo lisnatu smoku bez ploda. Dakle, trebamo to proljetno čišćenje. Trebamo s vremena na vrijeme često pregledati svoj život, pogledati što se to sve navuklo u naše kuće, u naše živote, a što nam je nekorisno, što trebamo izbaciti. Ja sam, kažem, vrlo nesklon tome da počistim, uvijek počistim manje nego što bi trebalo, ali biblijski princip je da počistimo, da obrežemo, da bi ono što ostane prodisalo i dalo rezultate i dalo plod. I sada pogledamo još jedan princip. Prije toga samo još jedan citat. Kaže, on je došao ravno pred lice i rekao, nije zakonski da ju imaš. Možete li zamisliti čovjeka ispunjena Duhom Svetim da se suzdrži od nečeg takvog? Ne. U čemu je stvar danas? Oni se previše suzdržavaju oko raznih stvari i stvari koje radu trulež je bilo i svašta drugo u crkvi. Mi trebamo starinsko čišćenje crkve ili čišćenje kuće, kaže. Koje dolazi i koje, kaže, ide od podruma do krova. Kaže prorok, vidite, kaže, kad je Ivan se pojavio, on je rekao, nije ti dostojno, nije zakonski da je imaš ženu svoga brata. Kaže, možete li zamisliti čovjeka Božeg ispunjena Duhom Svetim da se suspreže i da to ne spomene? Kaže, danas u crkvi mi imamo puno suspregane. Puno stvari se događa, a o tome se ništa ne kaže. I kaže, ono što je stvarno potrebno crkvi je čišćenje kuće, i to od podruma do krova. Dakle, to proljetno čišćenje, kako se kaže, i to čišćenje od podruma do krova. Kaže, ono što mi trebamo je čišćenje crkve i krštenje Duhom Svetim da se predstavi ljudima u sili i demonstracije. Kaže, ono što baptistička crkva treba, jedno starinsko, dobro čišćenje kuće. Imali su slogan, rekli su milion njih više u baptističkoj crkvi u 54. I kaže, šta ste dobili? Jednu hrpu crkvenih članova koji su se pridružili crkvi, koji dolaze i odlaze i žive potpuno iste živote. I nije čudo da se onda komunizam pojavio u Rusiji. Nije čudo što su ih otjerali, nije čudo što je komunizam došao, to je radi toga što je crkva spustila ljestvicu. Dakle, ono što mi trebamo je čišćenje kuće, kaže to proljetno čišćenje, kako mi to kažemo, čišćenje crkve, čišćenje od podruma do krova, da one stvari koje ne daju plodove uklonimo. Sad postoji još jedan detalj, još jedan princip i s tim bi onda danas završili. Imate mogućnost da kad imate stablo, da imate trs, imate mogućnost pokušati staviti granu, nakalimiti granu koja nije od tog stabla. Dakle, ono što mi vidimo, dakle, ako prorok nam kaže da ako grana koja dolazi iz stabla ne donosi plodove, da će dobar poljoprivrednik, dobar ratar odrezati, obrezati. Međutim, mi možemo naći neku granu, nekog sličnog, srodnog stabla i pokušati nakalimiti na stablo. Dakle, vi možete uzeti poruku i naći neku pentekostalnu granu koja je vrlo slična u nekim detaljima poruci i pokušati pentekostalizam nakalimeti na poruku. Možete uzeti iz luterana nešto, kao što je opravdanje vjerom, pa malo tu doktrinu nekako, pokušati nakalimeti luteransku doktrinu opravdanja na poruku. Ili pokušati nakalimeti nekakve stvari na poruku. Ili pokušati nakalimeti neke stvari u svoj život koje nisu po poruci, ali su slične, da kažemo tako. Idemo vidjeti što se onda događa. Kaže prorok, on je rekao, ja sam trs, vi ste grane, i sada ako trs ispustio je prvu granu, i ako je ta grana napisala knjigu Djela apostolskih, druga grana će također napisati drugu knjigu Djela apostolskih. Treća grana će napraviti još jednu knjigu Djela apostolskih. Svaka grana koja dođe iz tog trsa će biti ista kao što je bila prva grana. Kaže, ali vi možete nakalemiti, mi to znamo. Ja sam vidio citrusovo stablo sa nekih 8 različitih vrsta plodova nad sebe. Vidio sam narančino drvo na koje su nakalemili grejp i limun i sve ostalo. Ali sve te grane su bile nakalemljene. I to je ono u čemu je stvar danas. Mi nakalemimo naše vlastite ideje. Nakalemimo naše denominacije. Kaže, ali ako to stavilo ikad rodi drugu lozu koja donosi plod, ona će biti kao ona prva koja je donijela. Dakle, ono što prvo kaže, vidio sam stablo koje je imalo 8 različitih grana i svaka grana je nosila svoj plod. Dakle, ako mi nakalemimo svoju ideju u poruku, ta ideja neće donositi rodove poruke, nego će donositi naše rodove. Ako nakalemimo pentekostalnu ideju, baptističku ideju, luteransku ideju, katoličku ideju u poruku, rezultat toga neće biti da će ta grana donijeti plodove ove riječi. Donijeće katoličke plodove, baptističke, pentekostalne, denominacijske plodove. Ako mi uzmemo nekakvu psihologiju i pokušamo psihologiju nakalemiti na poruku, nećemo imati kršćansku psihologiju, neće plodovi toga biti plodovi ove riječi, nego će biti plodovi psihologije. Dakle, što god mi pokušamo nakalemiti, iako će sisati život iz trsa, donosit će svoje plodove. Ako mi nađemo lotove u rijeci i dovedemo 10 lotova u ovu poruku i u ovu crkvu, ti lotovi neće postati Abraham. Lot će rađati plod lota. Ako nađemo ljude koji su katolici, dovedemo ih tu i oni ostanu kao katolici i postanu katolički vjernici poruke ili ne znam šta. Vjernici poruke, simpatizeri katoličke crkve. Njihovi plodovi će biti katolički. Ako mi uzmemo, znači, ne znam, bilo koju ideju, neku svoju ideju, što god mi nakalemimo u svom životu, ja uzmem sada ideju, zdrave hrane. I onda to spojim na poruku. I ja sad neku svoju ideju, učenje, doktrinu, filozofiju o zdravoj hrani nakalemim na poruku. I sad tražim sve citate u poruci gdje Branham govori o zdravoj hrani i onda od te zdrave hrane pokušam napraviti kao zdrava hrana u verziji poruke. Kao da ja sad i rezultat te grane koju sam ja nakalemio u poruku neće biti poruka, neće biti riječ, nego će biti zdrava hrana. Dakle, ono što mi vidimo da mi ne možemo nakalemiti nešto da donese originalni plod. Ono što nakalemiš, što pokušaš uvesti i nakalemiti u poruku, nosit će svoj stari plod. Kaže, i organizacije su živjele sočno, živjele su kao nakalemljena grana. Na pravi trs kršćanstva, ali i dalje rađaju početne plodove. Žene poluodjevene, muškarci intelektualni i odbacuju silu duha. Kaže, ako vi uzmete denominaciju, ako uzmete organizaciju i nakalemite je na poruku, plodovi će biti oni početni plodovi, ne plodovi poruke, ne plodovi riječi, nego oni denominacijski plodovi. Žene će biti poluodjevene, muškarci će biti intelektualni i odbacivat će silu riječi. Kaže, ali će živjeti pod imenom kršćanstva, živjet će pod imenom poruke, živjet će pod imenom crkve. Ali to su nakalemljena loza. I kaže, ali onda poljoprivrednik dolazi sada da obreže tu taj trs. On je rekao da će to napraviti. I ako mi, Bog sve te nakalemljene grane će odrezati, zato što nose plodove, ne trsa, ne njegove plodove, nego samo sišu snagu iz njega, sišu energiju iz njega da bi donijele svoj plod. I ponekad se čudite i vidite zašto neki ljudi su došli među nas. Znači, zašto neki ili neki prijatelji svijeta, zašto on toliko hoće se družiti s nama, s vama. I na kraju kad vidiš po riječi, znači, ne zato da bi on postao vjernik, ne zato da bi on došao u crkvu, ne zato da bi se on molio i ne zato da bi se on obratio, nego samo da bi crpio energiju. Znači, možete, imate ljude koji kao Lot nije bio s Abrahamom da bi postao vjernik poruke, nego da bi crpio energiju. Lotu je trebao nešto, dakle on može sisati energiju za svoj život. I vidimo da kad je Lot otišao u Sodomu, kad nije bilo nečega odakle on sisao tu energiju, koliko je brzo njegov život propao. I ono što vidimo, dakle, kaže, kad dolazi dobar poljoprivrednik, kad on dođe, i tu je velikim slovom, jer se naravno misli na Krista, na Boga, on će obrezati tu nakaljenu granu koja samo siše energiju. I kaže, i svi oni koji nemaju plod su odrezani i bačeni u vatru i spaljeni. To je, kaže, strašna stvar za reći. Ali ponekad istina se čini takvo. Dakle, kaže, to je nešto grubo za reći. Danas vi ne smijete to reći, to nije političko korektno. Ljudi to ne vole slušati, da im se kaže da se stvari, da je potrebno stvari u svom životu obrezati. One stvari koje sišu energiju, a ne nosi kršćanske plodove, nego donosi svoje plodove. Sve što je nakarmljeno će donijeti svoj plod, a ne plod sa trsa. Trs koristi samo kao parazit što koristi domaćina da mu siše energiju, da odatle živi. Kaže, to je strašna stvar za reći, ali istina ponekad izgleda tako. Kao što sam vam rekao, kako Bog uzme svoju djecu i provede ih kroz duboke vode i kroz blatnjavo, pjesak i različite stvari. Kaže, posuda ponekad mora biti razbijena na komade, na snopove, u male komadiće, da bi se ponovno oblikovala i samljala ponovno. Izgleda kao strašna stvar za razbiti to, ali to mora biti tako napravljeno da bi mogli od te posude ponovno nešto oblikovati. Vazu ili što god da radite. Kaže, što je poljoprivrednik napravio? Došao i obrezao. To je donijelo denominacijski plod, limun na stablu naranče, ali on ju je odrezao, tu granu. Dakle, i kad vidite limune na vašem stablu, grane koje su se nakalile u vaš život, stvari u vašim obiteljima, stvari u našim crkvama koje donose plodove limuna, iako je stablo naranče, ono što trebamo napraviti, kao što je Bog napravio sa svojim stablom, je odrezao. Kaže, ono što vidite, denominacijske crkve su se pokušale nakalimiti na ta stablo kršćanstva i nazivati se kršćanskim crkvama, a rađaju denominacijske plodove, limune, a ne naranče, ili tako? I ono što je Bog napravio, ih je odrezao. I pismo kaže, po njihovim plodovima ćete ih prepoznati, ne po njihovim listovima, ne po njihovom, koliko su oni lijepo i ugodno zajedništvo ili nešto slično, nego kakve plodove rađaju. Kaže, mi smo nakalemili, mi smo uzeli crkvena vjerovanja i tako dalje i nakalemili svako od njih ovdje u ovo nevjestino stavu. Kaže, kako može metodist donijeti bilo što nego metodističko stavu? Kaže, mi smo uzeli i nakalemili crkvena vjerovanja i tako dalje. Kako metodistička grana, metodist nakalenje na ovu poruku će donijeti metodističko stavu? Kako može bilo koja denominacija donijeti bilo što drugo nego denominacijsko dijete? I kaže, i ako to stablo ikad pusti originalnu granu, ona će donijeti naranče. I kaže, i ako Bog ikad napravi išta u ovoj crkvi, to će biti original, natrag, povratak na riječ. A što kaže, ali kad neka grana prestane, onda se nju odreže. I s tim možemo završiti, kako je Ivan rekao, donesite dakle plodove dostojne pokajanja. I nemojte u sebi govoriti, imamo Abrahama za oca, jer kaže vam, Bog od ovog kamenja može podići djecu Abrahamu. I već je položena sjekira na korijen stablima, stoga se svako stablo koje ne nosi dobar plod sječe i u oganj baca. Što je bila Ivanova poruka? Ivanova poruka je bila poruka obrezanja, rezanja grana, kako on kaže, svakog stabla koje ne donosi dobar plod. I on kaže, donesite plodove dostojne pokajanja. Isus kaže da je Bog poljoprivrednik, vinogradar, koji svaku lozu koja ne nosi plodove, održiš. I mi po tom principu moramo gledati svoje grane, sve ono što je niklo iz nas, kakve plodove nose. Ako nose plodove koje nisu u skladu sa riječju, da ih odrežemo, kao što je Bog obrezao nevjestino stablo. Isto tako da pazimo da ne završimo kao ova lisnata smokva koja je imala sve osim ploda. I gdje je energija cijelog stabla otišla u lišće, a ne u plod. I onda nam je Bog rekao, Isus kaže, da ono što je princip, da se režu grane koje ne nose ploda, da bi one koje nose plod donijele više ploda i te koje nose plod se onda pročišćavaju. Dakle, da ne budemo lisnata smokva bez ploda, nego da budemo sa malo manje liša, sa više obrezanih grana, i tako malo, možda manji broj ptica će se gnjezditi tamo, malo manje ćemo se možda družiti, ali će biti više ploda. I da pogledamo stvari u svojem životu i da ih gledamo po tome kakve plodove donose. Stvari koje ne donose plod ili donose pogrešne plodove, da ih obrežemo. To znači da nam je stalo. Kaže, Bog je dobar poljoprivrednik kojem je stalo, koji pazi, koji gleda i to radi na taj način da obreže ono što ne daje ploda, kao i svaku denominacijsku granu koja daje nešto što nije plod, kakav je trs. Evo, s tim u glavi, u mislima, dok o tome razmišljamo, možemo pognuti glave. Dragi Bože, ne želimo biti stablo koje ti kad ogledneš, Gospode, dođeš po plod, nađeš sve drugo osim ploda. Gospode, ne želimo biti crkva koje ćeš ti kad dođeš naći sve drugo osim ploda, kliktanje, govor u jezicima, raspravu o pismu, koje kakvu teologiju, doktrine, Gospode, da nema tog pravog ploda zbog kojeg smo ovdje na zemlji. Da nema te ljubavi, radosti, mira, strpljivosti, uslužnosti, dobrote, vjernosti, krotkosti, Gospode. Bože, želimo biti stablo koje nosi plod. Želimo, Gospode, svaku granu koja ne nosi plodu, koja je beskorisna, koja troši našu energiju, snagu, naše resurse, Gospode, da je odrežemo, Gospode, kako bi ono što daje plod dalo više ploda. Želimo, Gospode, svaku pogrešnu granu koja je nakalimljena, Gospode, na nas, koja rađa plod, ali nije plod sa trsa, nego rađa svoj vlastiti plod, Gospode. Kao što prvo kaže da otkinemo, da odrežemo svaku takvu granu limuna ili grejpa koja je nakalimljena na narančino stablo, da bi onda naranča pustila novu granu iz koje će onda niknuti onaj plod koji je plod na trsu, Gospode. Želimo te moliti da svi pregledamo i razmišljamo svojim životima, Gospode, da poduzmemo takve korake i da vidimo više ploda, Gospode, da bi donijeli taj stostruk plod, kako pismo kaže. Molimo te za to u ime Isusa Hrista. Amen.
srce mi. Promijeni grad ti, uzmi srce mi. Neka služi ti, uzmi srce mi.
Kršćani, trebamo vidjeti kako Bog radi sa svojom crkvom, gdje on obrezuje sve što ne nosi plod i sve ono što nosi neki drugi plod, a ne njegov plod. Da tako uvijek u svom životu gledamo koje su to stvari situacije i sve to skupa što proživljavamo, da li doprinosi tome da donesemo taj kršćanski plod ili zapravo proizvodi nekakav drugi plod ili zapravo je potpuno beskorisno i samo je nekakav parazit koji crpi našu energiju i snagu i resurse da bi umanjio onaj plod koji moramo donijeti i želimo donijeti za Krista. Da se na to fokusiramo. Neka vas Bog blagoslovi. Amen.